COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Será mañá cando pase disposición xudicial o veciño de Baiona detido esta mañá pola Garda Civil tras estar seis días fuxido despois de supostamente matar a súa exparella hai case unha semana nesa localidade de Pontevedresa. Anda que semella non se moveu moito en todo este tempo. Abel Losada, subdelegado do goberno en Pontevedra.
Pouco antes de las 7 horas foi detenido Humberto GR, el supuesto autor del asesinato de Estela Blanche el pasado viernes día 8 en Baiona. La detención fue realizada por la Guardia Civil, que era el cuerpo que estaba fundamentalmente ellos buscándolo, y se produjo después de que la madre se comunicara con la Guardia Civil indicando dónde se encontraba su hijo, ¿no?
Y que se me llegue que este supuesto asesino que tenía orden de afastamento da que finalmente foi a súa víctima mortal estivo seis días agochado nun galpón do que saiu cando xa non tiña nin comida nin droga, segundo publican algúns medios de comunicación. Mentres en Santiago ingresaron en prisión comunicadas en fianza os dous homes investigados polo homicidio, suposto homicidio, do praceiro da Praza de Abastos de Santiago na madrugada do martes, cuxa familia pide xustiza.
Quero facer xustiza coa que mataron a meu pai, mataron unha familia inteira.
Así falou ante os micros da Televisión de Galicia Gloria Costa, filla do asasinado esta mañá ás portas dos xulgados de Santiago, onde prestaron declaración os tres detidos por este suceso, dos que un quedou en liberdade. Explícalo Francisco Méndez, abogado da familia.
Hoxe pola mañá declararon tres investigados, un quedou libre. E para os outros dous, tanto o fiscal como a min, pedimos prisión provisional comunicada sin fianza polo, bueno, risco de fuga e tal. Hai contradiccións nas súas declaracións, hai un testigo, unha testemunha que veu que bueno, estuvo ali presente nos feitos.
Polo de agora se desbota a posibilidade dun cuarto implicado neste suceso que se instrúe como presunto homicidio, polo que se meía que se desbota tamén, alo menos polo de agora, que a causa da morte do praceiro fora un golpe fortuito en medio dunha lea. E no xuízo doutra malleira con final tráxico a que rematou coa vida de Samuel Luiz na Coruña, hoxe foi turno da Fiscalía de expoñer as súas conclusión. E o relato do Ministerio Fiscal foi moi duro para cos acusados.
Unha manada de lobos sale a cazar. Y cuando sale a cazar tiene por objetivo común una presa. Si esa presa forma parte de un rebaño, primero la selecciona y la aísla. Unos la van atacando, van dando dentelladas, la van agotando. Otros impiden que el resto del rebaño pueda acudir a auxiliarla, impiden que pueda salir de ese ataque. Mientras unos atacan, otros evitan la defensa.
Velaí que as acusacións, tanto pública como acusación particular, pida manter as penas de entre 22 e 27 anos para os cinco acusados por asasinato con agravante e alevosía. E ademais, a un deles, ao principal autor, semella que da agresión, tamén por discriminación por orientación sexual.
Activamente golpeando e o impidiendo la defensa o huida de Samuel o de ambas formas. Alejandro Míguez intervino activamente impidiendo la defensa y huida de Samuel, incluso llegando a forcejear con una de las personas que intentaba ayudar a Samuel. Y Caterine Silva intervino activamente impidiendo la defensa y huida de Samuel sin desvincularse del grupo en ningún momento.
En caso de que o xurado popular non atope culpabilidade para Cati Amaral e Alejandro Míguez de esta gravidade, a Fiscalía pide condenas de 14 e 13 anos respectivamente. As defensas expuseron tamén as súas peticións de condena e todo rebaixan o exposto pola Fiscalía. Piden dende a libre absolución que propón o abogado da única acusada muller ata unha condena por homicidio para Diego Montaña, que iniciou a agresión, como él mismo confesou onte mesmo. Para o seu abogado, todo isto está fora dun crime con orixe homofóbico.
Diego Montaña no pretendió aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de Samuel, causando a este padecimientos innecesarios a la causa de su muerte. 16. Que la causa o motivo por el que Diego Montaña golpeó a Samuel no fue la condición homosexual de este. Y finalmente, 17. Que Diego Montaña estaba claramente afectado por la previa ingesta de bebidas alcohólicas, lo que dio lugar a una situación de alteración o disminución de su capacidad de actuar y entender el alcance de sus actos.
Se todo vai ben, mañá o xuízo quedará visto para sentenza e comezará a deliberación do xurado popular. Coa Crónica Negra de Galicia arrancamos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Estacións meteorolóxicas tan afastadas, entre elas como Bóveda en Lugo, C na Coruña, Ourense Capital ou Cangas do Morrazo, marcaron hoxe máximas por riba dos 20 graus. Mañá subirán un chisco as temperaturas, sobre todo as mínimas, e aínda que teremos xornada seca e estable en xeral, non hai que desbotar alguna chuvieira na metade sur da comunidade. Son as 8 menos 5 minutos da tarde, saúdos de Íñigo Landa. Arrinca o proxecto Xenoma Sanidade, empezará a chamar a 2.000 persoas para tomarlles mostras de ADN. O obxectivo é facer un mapa xenético que axude a detección de 4 enfermidades hereditarias, Patricia Iglesias.
Fíxose unha selección aleatoria atendendo a porcentaxe de mulleres, homes, idades e distribución da poboación en Galicia. Así que entre as persoas que recibirán un SMS nos vindeiros días estarán sobre todo residentes en concellos rurais, como Xove ou Monterrei, pero tamén en áreas semiurbanas como Valdoviño e de dúas das grandes cidades, A Coruña e Vigo. O profesor Ángel Carracedo, que é o presidente da Fundación Medicina Xenómica, anima a que quen reciba a mensaxe no seu teléfono participe.
A unión de todos os datos clínicos e xenómicos permítenos entender a enfermidade e buscar novos fármacos, novos tratamentos. Isto é o obxectivo final do proxecto, que xa vos digo que para min ten que ser entendido como un proxecto do país.
O SMS que chegue aos teléfonos móviles incluirá o enlace no que hai que entrar para solicitar a cita para a toma dunha mostra de sangue que se fará nos hospitais de referencia. Esta primeira fase servirá para testar o procedemento a seguir, porque o obxectivo do proxecto Xenoma é facer un mapa con 400.000 mostras. Se no cribado se detecta que a persoa ten risco de padecer algunha das patoloxías que se van rastrexar, será derivada xa a atención que precise.
Grazas, Patri. Mentres, hoxe celebramos o Día Mundial da Diabetes.
Présteme un dedito, un pinchadito.
¿Dolió mucho?
No.
109, está un poquito alta para estar en ayunas,
vale.
Y dije yo, bueno, pues voy a saber a ver cómo tengo la glucosa.
¿Y qué tal ha ido?
Todo muy bien, 77.
Eso está dentro de lo muy bien.
De lo muy, muy bien.
Para mirar el azúcar, porque suelo tenerlo un poquito alto, pero tengo 95, está bien.
Estas son as voces dos que esta mañá acudían a facer unha proba gratuita de glucosa nun stand montado pola Asociación Compostela de Diabéticos nas rúas da cidade, e onde os voluntarios recollen esas mostras que ás veces supoñe dar a primeira nova a alguén de que ten o azúcar alto. Mentres, contoche que cada galego vai gastar case 80 euros de media no sorteo extraordinario da Lotería de Nadal o vindeiro 22 de decembro. Son arredor de 2 euros máis de gasto que o ano pasado, e 6 máis que a media do conxunto de España. Nova que soubemos cando hoxe se presentou ao spot navideño, e como xa se albiscaba, o escenario para rodar esta historia foi Vigo, que xa era o que faltaba para se converter a cidade olívica no epicentro navideño de toda España. De feito, este sábado, acenderánse as luces de Nadal na cidade, que estarán acompañadas, por certo, por sabas brancas que penduran xa dos balcóns de algunhas vivendas do centro da cidade como forma de protesta de veciños e traballadores desa zona, como Alba Novoa.
Mas tampouco esperamos unha marea blanca, pero sí que se den cuenta de que hai que al menos sentarse a escuchar a los vecinos que están molestos con este monstruo, este modelo que se ha creado de la Navidad en Vigo, que esto no ha ocurrido hasta la fecha.
Por certo, xa que falamos do Nadal, un dos grandes protagonistas gastronómicos desas datas será a centola, que xa se captura dende hai uns días na costa galega por pescadores como o ferrolán Jesús Meiro.
Oba, es que mucha gente está loca porque ya que esta campaña, además, sabes que la almeja y todo en todas las rías y en todos los... todo ha sido un fracaso. Entonces la gente estaba esperando como agua de mayo que llegara a la campaña de la centolla.
Pois xa está en marcha. E fíxate agora a idea que tiveron no Concello Ourensán de Celanova. Crearon centros de noite, dicir, lugares onde as persoas maiores que vivan soas neste concello poidan descansar, Juan Maceiras.
Por toda Galicia topamos centros de día onde os maiores pasan a xornada cuidados e compartindo con outros compañeiros distintas actividades. Nen Bargantes, o problema máis importante para os maiores é afrontar a noite en soidade. Moitos preocupanse por se se atopan mal durante a madrugada e que facer ou como avisar a familiares ou veciños. Ante esta situación, o alcalde de Celanova acaba de plantexar un plan piloto nesta vila, que define como a zona cero da longevidade en Galicia, para implantar centros de noite.
Para permitir pois que esas persoas que se quedan solas, pero que ainda son capaces e se sinten capaces, non teñan que deixar a súa vivenda, deixar o seu fogar, pois para ir cos fillos, ca familia, ou a Celanova, ou aquí a Ourense, senón que poidan ter esa seguridade de que están ali, de que están atendidos.
Antonio Puga trasladará o plantexamento ás administracións porque daría tranquilidade a quenes viven sós e os seus familiares.
Grazas, Juan. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.